Waraga ma Paulo goro ni Jukolosai achiel. Paulo jakwenda pa Kristu Yesu ni kum yeny mamongo yenyo. Man Timoteo mumegwa. Ni juma leng man umegu manda i Kristu magini i Kolosai. Beru iwu man kuyushuin mo ay bamongo mawegwa. Wafoyo mongo mawonu ruotumwa Yesu Kristu. Ma warwoko tiritiri piwu. Ma wadaru winjo piyo yishmu i Kristu Yesu. Man pimen mu ma uberu ko yobaju maleng cheke. Kumgenu gen majukanu iwu ipolo. Ma wularu winjo pire ileme milemanda milemba nyonga maju bot ko. Muwo kibengu. Chirchale beri ngom cheke bende meshego nyinge man eshiku medre. Chal ma iwu bende. Ogambre isheng ma uwinjo ungeyo de bero pa mongo ilemanda. Chirchale ugamu ngeyo chon bang Epafra. Ma eneje tish wadwa maja mermua. Meje tish manda pa Kristu piwa. Meyer uwa pimen mu bende ma itipo. Kumlembe nini wan bende, ugamrishi ng mawa winjo, wawe kukingoni ruo kukwaya kwash piwu. Karange ungesh mi yen ma iye yenyo, uramu irie kucheke kunge ungesh mi tipo bende. Kara wuwut, shalmu ramu kuruot, ma ube nyayo komu toro kwa. Kushego nyingu itish maber sheke kubangi. Kutengini inge ungeshpa mongo. Ma udoko tek kutego sheke. Chal kutek miduong pare. Nituyo chuin sheke kumonyo lembe majo monyo hai kumotoro. Ma ube foyu kowego. Mudu wa kwadre nijurib mishamo pacho mijumaleng ider. Melarwa kuritego mimudo. Man elokwa iker pa wode mimer pare. Ma wanwang war maju waru ko wa nikume niwek midubo mwa. Ma en e ayi mongo manenu ngo. Kayu migirechwe sheke pa mongo. Kumgin sheke chwire nikume. Mani ipolo kuma wingom bende. Gin manen ku gin manen ngo bende. Kadok kom ker. Kadi kero. Kadi ker kadi tego. Gin sheke chwire ni kome. Pire bende. Man en e kwonga mi gin sheke. Man gin sheke de bedo karashiero ni kome. Man en e wish mi kom. Ma en e kanisa. Ma en e tangambere en e kayu mishir makudi kinju moto. Kare ber jawipiro igin sheke. Kum ebero ber niwego ya pong migin sheke ber iye. Ya ekwi gin sheke ire gire medaro timo kuyo chwin nikum rimo miyen matara pare. Nikume awacho. Kado gin mawingom. Kadi gin mani ipolo. Wunde manako koshtung. Wujukwurde ipido iwu. Itish maraj mu. Entro kawonore. Donge kuyo wu ikomirin kume ni kumto. Kara etier wu iwangi gire mauling. Mapoyo dembe adote dembe. Tekeberu kumeno. Ya uber iyo yish, ma ulegu nyang, uchungo tegde, ma uku choro shienu nko kumgenu genu milemba nyonga maju bot ko ma uwinjo, maju yeri girechuya pa mungu sheke tepolo, ma an a Paulo, juduwa kanija tije, nie anyonga nega imasendi masendra ko piu, ma anapongo gin maka para mi masendi pa Kristu. murem irinko mape kome, ma ene kanisa. Maju keta nija tije, shalkutish mipoko pok pa mongo, maju mio irapiu. Karakete lembe pa mongo timbre kakare, shilgira munga mugama pandre porchon, kubadano mushikutuk eh. Ento kawono, dong junyute ni jumaleng pare, ebedo ber ni mongo, yaiket gingei karam lonyo miduong, mikira munga ma eni, ikintek dan mange, ma en e Kristu iiwu, genugen miduong. Mawa yeru pire, wachiku joko ko dano kubangi kubangi, man, wachiku ponjo ko dano kubangi kubangi, irie kucheke, karawatier dano kubangi kubangi, magiberu nduchu i Kristu. E amula kutich bende pi eni. Mabe iko a ia chal kutim mebe timo. Mube timo i ia matek. Jukolosai ario. Kom a yenyo wungei maram a iko a ia piwu. Man pi juma laodikia. Man pi juma fodi gikunenu wanga mekom ungo. Karadunde gi jokre. Giju majuribo gi karashielo imer. Manilonyo sheke mikuyo shwing. Mapong mingeyo ngesh. Karagingei gira munga pa mungu. Ma Kristu. Mapin makana sheke mirieko kungeyo ngesh de. Ubedo apana iye. Ayeru maeni. Karangatu mogo kudu bombu kulemba shunga miwesh. Kom kadok ambe ibengu kukum. Endre wanuti wakudu ishwin. Mamutoro benega kana beneno bedo mu makakare. Manke chungo miyuyish mu i Kristu. Kakumeni shalo udaru jolo Kristu Yesu maruot. E uwot iye kumeno. Ma ulegu nyang. Ma ugombrude iye. Ma unyang iyuyish mude. Shil chalo juponjo wu. Ma usegruko ifoyefosh bende. Ubed kuwengu karangatu moko kududuo kuni jamba yeki. Kulembriye kupare man kuda bombi manano. Toklemke imidano. Tokponji makuonga. Mingom, makutok Kristu ngo. Kumruchwishu pongtor iie, makukum. Man iie, wunde, wupongotor. Maene wiker, kutego sheke. Iie de, jotimo ya, ikumubende kuyama jotimo kushing ungo. Irosh, makum mirinkum roshko, iyapa Kristu. Majudaru yiko wu ukogi ibaputisi. Manju tingo wu bende iie ukogi nikumi yoyish itimotimpa mongo. Mutinge kukinjo moto. E wun kinde manuangu wuni ito kumkier mu man kumu majukutimo ya ikomengo. Wun awasho edu wako wu. Kwa karashielo kode. Nwangewe kuiwakier mwa sheke. Nwangu erucho lemba gora mishik. Mutucho wiwa. Meketo wange ikomwa. Man ekabe chen kudi iyo. Megureko koryen matara kumusumali. Nwange nyoto ker kutego de. Eketo gibedo giranena mangbeng. Meloyo gima gwey iye. Kakumenu ngatu moko kudupok lembe iwu kumgira shama. Kadikumgira mada. Kadikumcheng agba. Kadimi dwi mapor kadicheng sabato. Ma en etibo pin migin mabibino. Enre kum en epa Kristu. Ngatu moko kudu maigira gama mikwaya mu. Kuyeng ma iye yenyo mimol chwin Kuruwa mani malaika de. Me bedontu igin me neno. Me tingre mananu kumpiru ishmikum. Me moko kr ngokum wich. Makum dho gamu gin muchope ibange. Me ribre de karachelo ni kum ujonje kulir. Ebe nyai de kunyai pamongo. Tekuto ku Kristu. Niponje makuanga mingom. Nedi. Udongu miru giu nilemba poka. Chalu jumagi beri ngom. Kudumaki. Kadoka bila ne. Kadoka mula ne. Gin cheke. Magibi nyotiri itim. Toklemba ngola kulemponje midano. Gin maeni beru anta. Nigira nena mirieko. Iruoma ijo maro. Kujwe grigijo. Kusendo kum. Eto gin maeni. Kulokane mbe. Madhiru wi awanya kum. Jukolosai adek. Kako meno. Tegjuti ngowu karachelo kukristu. Wuyen gin mani malo. Kama Kristu ni iye. Mejanko yoku ching mungu mayor achwich. Uket pido iwu kumgin mamalo. Kumgin mawingwa mungo. Kumuoto man kwa muber apana karashelu kukristu imungo. Ka Kristu makwa mwa binyutire ewun bende. Wubilun nyuturu wukugi iduong. Kakumeno, wuneg wat kumu magini ingom. Tarwang. Sasa, awanya marash, ayiri, kuketu chuny hai kumpin, maen erwa manigin mashuya. Kumgin maeni, kwenye pamongu wok, wiwot josho. Mawunbede yang wuwoto iie. Kini mafodi ubedo igin maeni. Ento kawono unbende dong uchorgi cheke chen. Ngechwin kukwinyo. Kudakeshe. Uchayo shach. Kulemble wich. Maai kudidogu. Kudu ushwa indra. Mania ngato man ushwa iniwadi. Mani wadi. Kumudaru wanyo ngato. Mashon chen kutish pare de. Manu ronyo ngatu manyen. Mbechi kudoko nyen. Kunge unge shala yi ngatu mushuye. Makadok jayo nani. Kadi jaya hudi. Kadi ya. Kadok ya ngo de. Kadi dano masai. Kadok jakuti. Kadi ngecha. Kadi pakede cheke gichomo beru iengo. Eto Kristu re. Ene gin cheke. Man igin cheke. Kakumeno uron. Shalo dano mamongo goyo wigi. Maleng man jumerde. Adunde mingisi. Kubero ber kudano. Kumingo. Kumol chwing. Kumonyo lembe hai. Mau oi ko lembe. Makum juwedu. Mangato man o oi lembe. Makum wadi. Man kum wadi. Mau we ko lembe. Makum juwedu. Mangato man o wek lembe. Makum wadi. Man kum wadi. Tek ngato moko. Lembe ni iie. Kum ngato moko. Chilchalu ruotu weko lembe mu. Ewunbende utim kumeno. Man, masago gin maene sheke uronj mer. Maene twish, midoko shu, mandu. Man we kuyo shuing pa Kristu, bimuya adunde wu. Ni maene bende, juluongo wu, ikom ashel. Man wu bed, ma wu foyo fosh. Weklembe pa Kristu sagre iwu. Irieko cheke ma ube ponduru, manu be jukuru, kulembu weri, man wer wer mitipo ma ube weru kubero ya dunde wu ni Mungu. Man gin cheke matek utimo ilembe kali itish tim cheke inying ruoth Yesu. Ma ufoy kwa Mungu mawego ni kume. Mon ubed war ni chogu chalmo mako pin irwoth. Uchog monde umar mondu man kuru kesh gi. Nitindo uwar junyoro mu igin cheke kuma eni nyamu toro irwoth. Wego kuru nya inge chwin inyitindo mu karakud wukab chwin gi. Jumiru uwin duan judongo miwiwu makukum igin cheke. Kutish maku wangungo chaluma dano maro endo kudadunda chiel miluoro ruoth. Gin cheke matek utimo utim kuchwinyu cheke. Chalu ni ruoth ni dano dengo. Ma ungeyo ko ni aubiga msukulia mishamo pacho baruoth. Utimo ni ruoth Kristu kum ngato mutimo rash. Ebinu wangu kendo en nini metimo rash. Man dano tung tung ungo. Jukolosai angwen. Judongo wumini jumirumu ginmu mako pin muromo kogide. Ma ungeyo ko ya unbende utie kuja dit ipolo. Uber kr kumruo. Ma ukiko iye kufoya fosh. Karachelo kuma eni uruo iwa bende. Kara Mungu yab iwa dugola ni lembe. Kara wayer gira Mungu pa Kristu. Ma an bende ani ikol pire. Kara anyute chale maku ya ayer. Wot kurieko yobajo mawoko. Ma ube ngyewo konindo. Wekwech muubed kubere tiri tiri. Makadu rome. Kara ungei maramu loko lembe. Nidano kubangi kubangi. Lembe parasheke tukiko biketu ungeyo. Ma en e umego. Maja mer. Meja timanda. Man eja tichu wakude irwoth. Ma oro ibengu pileme ma eni nini. Kara ungei beru mua. Ma oberu ko. Man kara e juk adunde wu bende. Kara chelo kud Onesimo. Ma umego manda. Ma jamer bende. Ma en e ngatu achel mikindu wu. Gibiketo ungei gin sheke motimbre kuni. Aristarko. Maja kolwara umoto wu. Man Marko. Mawod nyamin Barnaba. Mawujolo lemba ngola pire. Teke woki bengu. Ujole. Man Yesu maju luongu Yustu. Magiwegi ya. Johnny Kengi. Ema waju tish mikeri pa Mungu wakogi. Dano magibedu ira ni joke. Epafra, ma en engatu ashiel mikindu, meja mirupa Yesu Kristu, emotu wu, mebe i a iye tiritiripiwu, irwa pare. Kara wuchungdu shu, unge yandade yen na Mungu yenyo cheke. Kumanyuto pire, ya emule dit kutish piwu, man pijuma ilaodikia, man pijumani ihieropoli. Luka, maja kaiko maja mer, gikudema bende gimoto wu. Wumoto utumego, magini ilaodikia. Kunumfa bende, man kanisa, mani iotmigi. Man tegjudaru somo waragama eni, ikindu wu. Wukeji some, ikanisa, mijo laodikia bende. Man wun bende usom warga mo ay Laodikia. Wawach ni Arkipo kumae. Dong iket wengi kum tich micholo iruoth. Kara itime kakare. Mot para an apaulu gira kuchinga. Wupoy pikol para. Dong pero bed kudu.